străinul din Galileea.
Vă salut cu drag din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței de aici din București. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul și pastorul, invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu, vă suntem cu drag alături în această oră în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună. Vă invit, dacă aveți Scriptura aproape, să o deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Mă scuzați. Și vom citi de la versetul 11 pentru context. Știți, probabil, că ne aflăm în capitolul acesta frumos al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să citim de la versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Săptămâna trecută am discutat până pe la versetul 15-16, aș vrea să începem din zona aceasta. Domnule profesor, Mântuitorul îi se adresează Mariei Magdalena prima dată cu apelativul femeie, la care ea răspunde fără să bage în seamă foarte mult persoana care îi vorbește, însă apoi Mântuitorul îi spune numele, Marie. În momentul acesta el recunoaște. De ce credeți că a fost această diferență între cele două apelări și răspunsul la ele?
În mintea mea s-a ridicat și întrebarea, oare nu era vocea lui Iisus? Adică atâtea ori l-a ascultat pe Iisus vorbindu-i, mai ales când Maria Magdalena, când Marta, sora ei, era ocupată, ea își sorbea cuvintele, îi știa vocea, nu i-a recunoscut vocea, e primul element. Eu cred că nu. Și eu cred că vocea Mântuitorului trebuia să fi sunat altfel. De ce? Simplu, pentru că a înviat. Ei, și ce dacă a înviat? Stai puțin. Pavel spune că a înviat într-un trup ceresc, trup duhovnicesc, nu înțelegi, adică spiritual, trup astral. Iar toți cei care vor învia, nu vor învia cu amprente, cei creștini la ziua mare învieri, cu amprenta...
Credincioși, nu creștini doar, pentru că...
Bravo, bravo. Și nu credincioși, ci ucenici.
Așa.
Deci toți creștinii credincioși și ucenici care vor învia în ziua aceea, vor învia nu cu amprentele slăbiciunii, amprentele deteriorării pe care păcatul le muncește zeci de ani în noi. Aș vrea să rămân cum eram la 25 sau la 30. Nu mai sunt același. Și vocea mea parcă e mai fadă. Mântuitorul care a trecut prin cuptorul încercărilor, pentru că nimeni n-a fost mai mult supus presiunii diavolilor decât Iisus. Era miza. Dacă reușim să-l scoatem din ecuație pe Iisus, să-l ducem înapoi în cer, pământul va rămâne al nostru pe veci. Și Mântuitorul a fost În menghină, 33 de ani și jumătate, n-a avut pauze, nici măcar noaptea somn, pentru că s-a dus în munte să se roage singur adesea. Și eu cred că experiența vieții a lăsat amprente și pe trupul pe care îl purta Mântuitorul. Iar acum a înviat într-un trup nou. Și, pe de o parte, mintea cețoșată a Mariei n-a recunoscut timbrul sau o nuanță. Dar atunci când i-a spus cum îi spunea el, și aici este partea a doua, un Dumnezeu al tuturor. E minunat. Credem într-un Dumnezeu. Dar încă nu e creștinism. Tu știi că și necreștinii au tot un Dumnezeu. Hai să spunem că totuși Dumnezeul nostru are niște atribute, niște caracteristici care îl deosebesc de toți ceilalți Dumnezei. Și așa este. Nu există alt Dumnezeu al dragostei. Ceilalți sunt al misterelor. Dar una e să fie Dumnezeul bisericii mele, Dumnezeul familiei mele, Dumnezeul nostru, și altceva este să fie Dumnezeul meu. Ori aici textul ne atrage atenția asupra acestei relații personale cu Iisus, Dumnezeul meu. E impresionant că la adresarea directă, Dumnezeu vrea o relație personală, spuneam și cu ocaziile trecute. Iar atunci când omul este deschis și cultivă relația personală, atunci este cu adevărat viața autentică creștină. Deci în momentul în care se cuplează relația personală, nu impersonală, femeie, erau atâtea femei, ci Marie. Și probabil și felul cum i-a zis, chiar dacă timbrul nu putea fi recunoscut, că putea, ea trebuia să recunoască din prima, doar după el plângea și pe el îl aștepta sau ar fi vrut să-l vadă și ecoul lui era în urechile ei. Dar relația personală e cea care i-a atins sufletul și a scos-o din umbră, din norul de ceață.
Răspunsul ei este foarte interesant. L-aș pune în oglindă cu răspunsul lui Toma, necredinciosul, care atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu, da, după înviere, Maria îi spune Rabuni. Cum vedeți această diferență?
Da, dacă o luăm din punct de vedere al încărcăturii propriu-zise, a valorii doctrinale, ne dăm seama că omul care spune învățătorule, erau rabinii, învățătorule, nu l-abordau toți cu numele acesta, Nicodim, nu îi spune rabi, adică învățătorule, ne-am dat seama, sau am putea înțelege că este modul de adresare a cuiva care nu îl vede nici măcar ca profet, dar rămite ca Mesia. E un învățător. Și erau atâția învățători deștepți, chiar în timpul Domnului Hristos. Era Hilel.
Era Șamai.
Hilel deja murise în anul 4-5 al erei noastre. Dar Șamai era acolo și sunt sigur, era mult mai tânăr ca Hilel.
Gamaliel era acolo.
Erau acolo și erau învățători mari. Și dacă spune învățătorul, pare că îl decalibrează, îl devalorifică. Ne gândim însă la o istorie între cei doi. Ea întotdeauna i-a spus cu respect, ca celui mai respectat om din societatea ebraică, învățătorule. Eram încă student, cred că în anul 5 la conservator, eram violonist și eram bun în termenii, nu vreau să cred că am fost olimpic. Poate am fost preolimpic, dar nu, n-am nicio virtute sau niciun premiu internațional. Dar eram și într-o clasă foarte bună a lui Ștefan Gheorghiu, marele violonist și pedagog. Și mi-amintesc ce am simțit când un student, tot la vioară, dar de vârstă, cred că cu 2 ani mai mic, eram la toaletă, ne spuneam pe mâini, maestre. Mm. Adică maestre este cel mai înalt titlu pe care poți spune cuiva din branșa maestre. Da, da, da. Nu, maestre. Maestre este meșterul, maestre cu ei. Îți dai seama dacă țin minte acea zâmbire a pieptului, că pentru prima dată cineva mă recunoștea că era maestru. Ei, în sensul ăsta am povestit. Nu că meritam titlul, dar m-a ridicat. Ori probabil că în istoria ei cu Iisus, rabunii era felul cel mai respectos. Și cred că exaltarea ei nu și-a arătat-o în cuvinte, ci în altceva.
Ea s-a întors și a zis, rabunii, învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus. E clar că o informație lipsește aici, probabil că Maria l-a brățișat.
A încercat.
S-a încercat. Nu mă atinge.
În limba ebraică este memu apto, iar în limba latină noli meta, adică în Italia noli metangere, nu mă atinge. Uh-huh. Deci, probabil că a făcut gestul să-l îmbrățișeze și l-a dat mai nu. Deci, ea se aruncă spre el, că nu era la jumătate de metru ca să-l atingă. Era la 2-3 metri, că îi spunea grădinarul, nu vine lângă femeie. Apropo de distanța aceea. S-a aruncat spre el și îi spune, nu. De ce s-a aruncat spre el? Sigur, ca să-i strângă picioarele. Picioarele pe care ea le spălase și le uscase. Cu lacrimile ei, cu mirul și cu părul ei. Ori gestul acesta exprimă dorul inimii omului de a-l avea el pentru el pe Iisus. Și aici o paranteză mare. Știi ce am observat în experiența subiectivă, tainică a rugăciunii? Că aș vrea cumva să-l sechestrez. Să-l încarcerez în mine pe Iisus să nu mai plece. Și modul în care se manifestă această stare, știu, emoțională, subiectivă, dacă vrei mistică, e prea mult, prin conservarea unei stări sufletești sau unui simțământ emoțional. Deci, Dumnezeu își manifestă prezența efectiv prin ceva pe care l-ai tu în momentul în care realizezi că El e prezent. Și este o stare, poate o proiecție, mă înțelegi? Sunt sigur că mă înțelegi. Poate o proiecție mentală, sau, dar nu o proiecție produsă de tine, ci este
o revelație.
O prezență a Lui. Și eu aș vrea să păstrez simțământul ăla. Și a doua zi, când încep să mă rog, caut simțământul. E fals. Totdeauna când încep să-ți caut simțământul, e creșit total. Pentru că mergi pe simțiri. Mergi pe acel model care, în care El ți s-a manifestat. Adesea mă aflu în această capcană de a căuta starea de suflet, de minte pe care am avut-o atunci când am avut o relație personală cu Iisus și când încep așa nu ajung nicăieri și intru în panică. Pentru că trebuie din nou să-mi amintesc că trebuie să mă activez credința în atributele Lui. Psalmul 139, că Tu ești aici. Tu îmi cunoști gândurile. Și când El vine la tine, nu tu pui mâna pe El, tu îl capturezi. Atunci apare acela sau altă proiecție, alt simțământ. Deci ori de câte ori avem repere, ci unde e Dumnezeu? În dreapta sus, închizi ochii. Fals. Uneori este cu totul în altă parte. Ori de câte ori noi ne legăm de percepțiile subiective, interioare, ca fiind dovada prezenței lui Iisus, și vrem să le păstrăm, să le batem în cuie, să le fixăm, de tot atâtea ori nu se realizează relația. Pentru că relația trebuie să meargă prin credință și ce-i credința nu este produsul meu, ci recunoașterea atributelor lui, că vrând nevrând Dumnezeu e cu tine. El cunoaște gândurile mele, dar și ale criminalului. El cunoaște gândurile fiecărui. Și dacă tu cunoști gândul meu, înseamnă că tu ești aici. Înseamnă că eu pot vorbi cu tine. Și începând prin credință, se realizează o anumită certitudine pe care o pot testa în lăuntrul meu. Convingerea mea este că cu cât experimentăm prezența Lui mai des, autentic, continuu, să dea Dumnezeu, noi nu ne putem concentra în două locuri. Dar după rugăciune, multă vreme ai simțământul că tu nu ești singur, că ești cu El, că îl implici în alegerile, în problemele tale, chiar discuți cu El mental. Deci există această relație. Avem nevoie nu să-L ținem pe Iisus, să-L fixăm, ci să avem iarăși și iarăși o nouă deschidere. Asta e una din definițiile rugăciunii pe care o dă Ellen G. White. Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea Lui. Nu ajung la El, nu-L prind, El vine, El intră, El își face din mintea mea, din sufletul
meu. Eu stau la ușă și bat, dacă cineva aude și deschide.
Deschide. Da, ce frumos.
Mulțumim. Da,
asta este ideea și m-am regăsit în acest, nu mă ținea. Adică vreau tare mult să-l fixez, să-l am totdeauna acolo, fără să activez credința.
Să fie argumentul meu împotriva celorlalți. Eu sunt cu Dumnezeu, voi sunteți.
Da, și argumentul...
Poți ajunge și aici.
Chiar în fața mea însă, că eu sunt cu El, pentru că am simțământul, fără ca să cred, fără să merg pe linia credinței, știi? E o deviație, o alternativă, un drum secundar care duce nicăieri, știi?
Da. Este foarte interesant această afirmație a Mântuitorului, nu mă ține căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Puteți să ne spuneți ce vrea să însemne această afirmație? Pentru că, de exemplu, îl vedem mai târziu cu Toma necredinciosul, pe care îl lasă să-l atingă, dacă era vorba de atingere.
Ce să spun? Există iarăși o istorie nescrisă. Cum nu am citit între versetul 16 și 17 că Maria s-a aruncat spre picioarele lui. Asta lipsește. Dar înțelegem din versetul ulterior.
Clar.
Tot așa există aici o istorie nescrisă. Îți amintești tu de pasajul din Evanghelia după Luca 23 cu 43? Este momentul când Mântuitorul citește.
Da, să-l citim.
Merită să fie citit. Este în ceasul răstignirii, Mântuitorul ia pe cruce. Ce spune Luca? Ce scrie acolo?
În versetul 43...
Zi 42 spun, întâi.
Da. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte, vorba despre tâlharul de pe cruce, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns...
Fii atent, Iisus i-a răspuns, citește cum scrie.
Adevărat îți spun... că astăzi vei fi cu mine în rai.
Stop! Care este afirmația? Noi am discutat textul acesta de mai multe ori și celui care nu a auzit, îi spun în trei fraze că cuvântul că nu există în original, dacă citești spune adevărat, spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și totul depinde de unde pui virgula. Adevărat îți spun ție astăzi, virgulă, vei fi cu mine, rai, sau adevărat să spun ție, virgulă, azi vei fi cu mine, rai. Și toată lumea, așa l-a și tradus bunul nostru traducător Cornilescu, un om sincer, dar era îndatorat unei mentalități, unei tradiții. Că Iisus s-a suit în cer și în aceeași zi, vineri, a fost în cer. Și uite că Biblia spune că nu m-am suit la Tatăl. Cum putea să fie cu tâlharul în acea zi, după câteva ore, când le-au zăbit picioarele tâlharului și el a expiat. E, cum putea să fie vineri în cer la Tatăl când el încă nu s-a suit la Tatăl. Vezi cum Biblia se explică și Biblia pune virgula unde trebuie. Adică adevărat îți spun ție azi, azi spun, în ziua asta, când nimeni nu crede în mine și doar tu crezi în mine, azi când este ziua jertfei mele, când este momentul când Fiul omului este proslăvit, când toți îngerii, cerul privește și confirmă momentul plății a răsplătirii. Astăzi îți spun, e garanția morții mele, sângele meu e garant, că vei fi cu mine în rai. Asta este ceea ce spune Biblia, unde pune...
Din câte am înțeles, era și o expresie în timpul acela, îți spun astăzi, adică, ca un fel de măjur sau...
Da, există, interesant, în mentalitatea, în societatea secuilor, ori de câte vor să spună ceva important, spune, în ziua asta sfântă, zic, adică ei iau ziua aia, toate zilele aia sunt ziua asta sfântă, știi? Ziua este martoră pentru. Deci există, într-adevăr, această mentalitate.
Așa. Acum, până la urmă s-a înălțat în ziua aceea de duminică, dacă l-avem apoi atingându-se cu ucenicii?
Ai anticipat, e foarte bine. Deci, Mântuitorul a înviat.
Duminică dimineață.
Duminică dimineață, pentru că sunt... când se îngâna ziua cu noaptea, spune Matei, adică exact în momentul răsăritului, când înviază, când se petrec evenimentele, soldații fug, mormântul e gol și vin femeile, pleacă femeile și Maria e singură, sau, mă rog, vin și ucenici, pleacă și ești rămâne singură. Ei, în momentele acelea, Mântuitorul nu s-a grăbit să se înalțe la Tatăl. Ce înțeleg eu este că după ce a vorbit cu Maria, până în seara zilei, pentru că următorul verset spune în seara aceleași zile, acum suntem în zorii acestei zile, și în seara aceleași zile Mântuitorul ajunge la tronul, vorbim omenește, la tronul Tatălui, ca să, înainte, ca să poată să fie Mântuitorul lumii, el tot timpul s-a raportat la Tatăl în condiția sa de al doilea Adam, ca unul delegat, ca unul care este trimis, unsul.
Mesager.
Mesager. Și acum merg ca să îi aduc confirmarea lucrării și să primez de la Tatăl în fața îngerilor. Amin, jertfa ta este perfectă, ești Mântuitorul lumii.
Lucrul acesta nu este o invenție, îl găsim și în Cartea Psalmilor, când porți, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei.
Este, da. Ei, fiul. Ei, și momentul în care el ajunge în cer, este confirmat și se poate întoarce pe pământ în rolul de mântuitor. Și nu se întoarce la pământ pentru că n-ar fi dorit sau n-ar fi vrut, să, n-ar fi avut loc să rămână în cer sau nu i-ar fi spus îngerii, rămâi, ce mai pleci în mizeria aia? Avea ucenicii, biserica lui. Și s-a întors special într-o altă ipostază, într-o altă condiție. Îți dai seama, de data asta, să întărească, să betoneze încrederea ucenicilor că el e Dumnezeu și om. Și lucrul acesta îl vom vedea în momentul în care, în Duminica Tomii, cum se spune, se va recunoaște de către unul și pomenit de toți ceilalți ucenici.
Deci, iată, avem două înălțări până la urmă.
Da.
Aceasta confirmării.
Înălțarea de confirmare și înălțarea publică în care Mântuitorul și-a aranjat treburile de pe pământ, adică ucenicii, le-a dat șinele, a avut loc tot ce trebuia să aibă loc.
Iertarea, reconcilierea.
O să ajungem. Da? Încât el se poate spune, de acum merg și mă va înlocui Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, într-adevăr, se pogoară atunci când lucrurile s-au clarificat și între ei, și în ei, și în relația cu Dumnezeu.
Da. În versetul 17 avem o informație foarte interesantă. Nu mă ține, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu. Vedem diferite moduri în care Mântuitorul se raportează la ucenici, ca la ucenici, ca la prieteni, ca la frați. Ce valoare are cuvântul frate în acest context?
Niciodată până aici Iisus nu rostește odată cu sens spiritual cine sunt frații mei și mama mea. Dar niciodată nu îi face pe ucenici frați. Îi face prieteni, nu mai sunteți robi. Robul nu știe voi asta cu noi, ci sunteți prietenii mei. Am citit un comentariu interesant care spunea așa: ucenicii erau cei care credeau în el. Ucenicul este cel care vine să învețe o meserie. Și care crede că maestrul îl poate instrui și de la care poate să învețe meseria. Este o relație de tutore, de tutore și tutorat. Pare rău că nu cunosc verbul sau nu-l pronunț corect. Deci, copil și dascăl. Și este relația aceasta de instruire. Asta e ucenicie. Prietenia se instalează după ce între cei doi se stabilește o relație. Mi-amintesc că eu am avut un profesor la conservator în care care era foarte, foarte pretențios și având și o viață marcată de un divorț cu doi copii care stăteau la el mai mult, era curent și era foarte dur. A fost unul din artiștii emeriți, flautist, care a câștigat premii internaționale, nu-i dau numele că nu-i frumos, poate mai trăiește, a plecat în Germania, poate că nu mai este. Și acest profesor, mi-amintesc de prima întâlnire, el conducea echivalentul madrigalului. Madrigalul era un cor studențesc condus de Marin Constantin și camerata era orchestra studențească condusă de el. Și făcea cu madrigalul împreună turnee prin țară. Da. Și pentru că eram bunicel, m-a introdus la Vioara a doua. Vioara a doua este mai puțin vizibilă, mai puțin spectaculoasă, ea umple, știu, spațiul
de armonia.
Da. Și contrapunct și altele. Și mă amintesc cum m-a fixat de câteva ori puiule, zicea el. Adică tonul contrazicea atât de tare. Măi, puiule, mă! Încât mă făcea mic. Cu tremur am intrat, tremurând în formația aceasta. Păi m-am trecut la Vioara I, apoi m-a făcut și concert maestru. Ei, în momentul în care s-a creat o deprindere, s-a stabilit o prietenie. Și imaginează-ți, în 1971, când am plecat cu camerata trei oară în străinătate la un festival paralel cu cel al lui Wagner, tot în Bayreuth, unde e festivalul Wagner, el avea doi prieteni, pe mine și pe cel mai bun prieten al meu. Și ne-a spus tainele. Uite, eu vreau să fug. Și a fugit. Și ne-a dat nouă să-i ducem lui niște mărci. Nu știu, 5.000 de mărci. Da, nu atunci s-a produs relația. Relația s-a construit, discuta cu noi. Deci am ajuns din ucenic, prieten, și a spus taina lui. Este un lucru extraordinar. Puteam să-l dăm în gât. Aveam încredere în noi. Deci în momentul în care ești prieten, ai renunțat la restul taberei și ai stabilit o relație personală. La început ești în tabără, ești în numărul învățăceilor, acum ești într-o relație personală. Dar momentul când ne frați este momentul în care umanitatea și divinitatea s-a sudat prin moartea Domnului Hristos. De acum este o legătură
organică.
Organică. Relația umbilicală nu e bun. Organică. De acum este o relație pentru că Dumnezeu în trup m-a adoptat pe mine și pe orice păcătos prin jertfa Lui. Și prin jertfa Lui eu sunt ridicat la rang egal cu El. Cum? Da, e frate mai mare, dar egal, suntem frate. E uluitor. Și adevărul este că dacă era doar un singur om păcătos căzut pe pământ, atâta valoare vede Dumnezeu în niște fire de praf, niște gândaci, încât, pentru că creația Lui, El își iubește creația. Păi, tu ai grijă de hârtia pe care ai scris, nu o vototolești, tu ai scris-o. Ei, Dumnezeu cu atât mai mult iubește creația după chipul și imaginea Lui. Asta ne dă nouă greutate. Mai întâi prin creație este o reflectare a caracterului a Lui însuși, iar acum prin jertfa Domnului este definitiv sudată prin sânge. Și am devenit frați.
Frați. Iar Apostolul Pavel mai târziu spune că lui nu este rușine să ne numească frați. Pentru că, într-adevăr, este o distanță enormă între noi și Mântuitorul nostru.
Nu e enormă, nu e destul.
E de calitate, da, e altceva.
E altceva.
Da. Acum, este ușor de înțeles ideea aceasta că suntem frați, odată ce se raportează la Dumnezeu ca fiind Tatăl și al Lui și al nostru. Însă, în versetul acesta avem o nucă și mai puternică și mai tare, spune așa, mă sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnule profesor, de unde această exprimare? Pentru că ne duce într-o zonă foarte interesantă.
Periculoasă.
Și periculoasă, da?
Adică periculoasă în sensul permisivității a tot felul de interpretări. Am avut și am, cred că mai am încă, și vor mai fi discuții cu unii care pleacă de la o gândire foarte corectă și falsă. Trebuie să-mi explic. În momentul în care un copil aplică o ecuație de algebră de două necunoscute pentru o ecuație de trei necunoscute, sau invers, când încearcă să rezolve, el merge foarte logic și foarte corect spre un
rezultat greșit.
Absolut. Or, problema noastră este că îl vedem pe Mântuitorul nostru însetat, suferind, îl vedem uman, limitat,
rugându-se
și nu atât, implorând pe Dumnezeu să ia paharul. Adică sunt niște lucruri în care este atât de uman, atât de omenesc, încât cum asta a fost Dumnezeu? Dumnezeu moare El pe cruce. Noi am mai vorbit puțin când am discutat despre răstignire. Cum a murit? Păi Dumnezeu nu poate muri, că este în afara...
Singurul care are nemurirea.
Păi da, nemurirea, prin definiție, e nemurire, nu e mortalitate care poate învia. Eu da, tu da, dar El nu. Și atunci, cum poate Dumnezeu să moară? Și oamenii care își pun întrebarea aceasta, gândind foarte rațional, atenție, în experiența umană, naturală, limitată de materialitatea noastră. Și asta e gândire naturalistă, știi? Adică natura e tot. Legile ei.
Da, aceasta este o parte a realității, dar cealaltă este și că este o exprimare biblică. Deci nu doar naturalistă.
Bun, foarte bine. Dar în gândirea mea naturalistă, ascult această declarație a Domnului Hristos și ajung la concluzia că El nu putea să fie Dumnezeu dacă are El un Dumnezeu. Nu-i logic?
Da.
Deci legea non-contradicției. Și atunci spui, deci El n-a fost Dumnezeu, n-a fost, pentru că l-are pe Dumnezeul Lui. Deci, hai să spunem că este un dumnezeiaș. ceva mai mic, care se supune unuia mai mare, care e șeful lui. Și de cum mintea mea, mergând foarte logic, limitată mintea mea de experiența umană, exclud din logica mea natura divină a lui Iisus. Rezolvarea este foarte simplă totuși. Spune-o tu. Pentru că este prea simplă.
Păi, eu cred că rezolvarea ar fi în sensul că pentru o perioadă, așa cum am spus și în emisiunea trecută, Dumnezeu a renunțat la valoarea și titlul și prerogativele lui, s-a dezbrăcat pe sine însuși, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
Și el a trăit în această ipostază, în această dimensiune, demonstrând cerului că omul Universului, nu lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu avea dubii, dar îngerilor, că omul nu trebuie să fie îndatorat clientul diavolului, că omul poate să trăiască, să împlinească voia lui Dumnezeu, legea lui în totalitate, că legea lui, cum spune evanghelistul scumpul Ioan în 1 epistolă 5:3, noi știm că dragostea lui Dumnezeu stă
păzirea legii și poruncele lui nu sunt grele.
Sunt grele pentru omul firesc care simt cum eu să nu mă gândesc că mintea mea zboară pe la cucoane, pe la prăjituri, pe la bani. Tot timpul nu pot să păzesc. Cum să nu poftesc? În mine e pofta. Ei, când cineva este
născut din Dumnezeu,
adică născut din nou, când Dumnezeu îi schimbă caracterul, identitatea din om firesc în om spiritual, atunci el poate împlini. Ori Mântuitorul nostru a fost primul care a făcut această desăvârșită demonstrație. A demonstrat că el, în putere omenească, deci, dar cum de-a făcut și minuni? Minunile le făcea prin Duhul Sfânt, cum Pavel făcea minuni, cum Petru a făcut minuni, corect? Cum și alții apostoli au făcut minuni. Nu au venit apostolii spunând, iată, Doamne...
Până și demonii ne sunt supuși.
Da, dar înainte spune... orbi văd, adică oamenii au venit prin mâna cui s-a făcut înmulțirea pâinilor. Erau 5.000. A mers Iisus și a rupt la 5.000, păi n-avea timp. Cât timp iar 5.000 de oameni să rupă? Păi se secau puterile mâinii. Le-a dat ucenicilor, fiecare câte o bucată, și a făcut părtaș la înmulțirea pâinilor, pentru că ucenicii dădeau, rupeau, erau 12. Și pâinea nu se termina și nu se termina. Deci minuni se fac prin mâinile ucenicilor. Și eu cred că Dumnezeu mai face minuni și astăzi, atunci când vrea. Nu este dreptul nostru să cerem. E când vrea El, când consideră El, poate să facă o minune. Mi-amintesc și de minunea învierii morților. Bine, petrecute acolo unde e atâta credință că Dumnezeu se poate manifesta. Dar, ca să nu fiu ridicol, dând cazurile în țara africană, din Congo, democratic, fostul Zair, unde s-a întâmplat așa ceva, ca să nu fiu ridicol, nu le povestesc. Dar s-au întâmplat cazuri în care omul lui Dumnezeu testat, bine, nu testat de necredință, ci de credință, s-a produs învierea unui mort. În fine, deci, ce am înțeles? Că în condiția sa de al doilea Adam, cum apare în 1 Corinteni, capitolul 15, Iisus a fost al doilea Adam. Mm-hmm. În condiția de al doilea Adam, a decis să trăiască viața unui om și s-a predat cu totul în mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui. Și cum a spus el în rugăciunea domnească în care ne-a învățat, facă-se voia ta până la
și cap. Apelativul de Tatăl nostru.
Tatăl nostru, foarte frumos. Tot așa, până la sfârșit, când a fost pe cruce, striga
Dumnezeul meu.
De ce m-ai părăsit? Și până la cruce, până la calvar, în agonia Ghețemanilor, a strigat facă-se nu voia mea, ci voia ta. Deci în condiția sa de om Dumnezeu, lepădând orice fel de pretenții și atribut divin, El ne-a dat modelul și prin asta valoarea jertfei sale este atât de mare. Pentru că Mântuitorul putea veni foarte bine pe pământ ca un om de 30 de ani, minunea asta putea fi, fără să nască din Maria. Putea veni în trup de om, cum îngerii s-au înfățișat lui Avram.
Cum Melchisedec a apărut, fără tată, fără mamă, fără...
Să zicem. Sau cum, pentru că acolo e discutat, dacă a fost Melchisedec un înger, noi știm că era împăratul Salemului. Dar ceea ce este remarcabil e că cei trei îngeri care s-au dus să nimicească Sodoma și unul a rămas, era Iisus, să vorbească cu Avram, spunându-i că vei avea un copil.
Da.
Ei bine, putea să vină ca om.
Pot eu să țin ascuns?
Da. Putea să vină ca om și să spună, oameni buni, am venit, pregătiți o cruce, de ce, oameni, trebuie să mor pentru voi? Și atunci ar fi murit pe cruce sau ar fi fost spânzurat sau ucis oricum, dar el a venit ca pui, ca prunc. De ce? Și aici sunt cele două valori formidabile. El a dat mai întâi viața lui ca model. De aia este foarte valoros pentru mine. Pentru că citindu-l pe el, doresc să trăiesc ca el. Mi-a dat un model și știi cum devin eu om? Cum am devenit eu om?
Privind la tata și la mama.
În Bursa. Este o zonă și oraș în,
în Turcia.
Bursa. Se povestește un caz colosal, extrem de dramatic, că niște vânători, urmărind o haită de lupi într-o pădure, lupii au intrat într-o grotă, ăștia au făcut foc în fața grotei și fumul, și la urmă a ieșit și cineva care mergea ca un lup, dar nu era lup. Păi un om. Au aruncat o plasă, cumva l-au prins. Un copil lup. Care n-a reușit să revină niciodată om, care rămâne mai departe lup. Cum a devenit el lup? Simplu. Prin tata și mama lui. Și umbla pe patru labe. Și cazuri de feral child sau copil fiară. Sunt nenumărate. Am făcut odată un studiu interesant, sunt toate părțile lumii, până și în Ucraina este Olia, o fată care a crescut cu lupii până o vreme.
Da, și celebra poveste cu Mowgli,
da, de acolo
inspirată dintr-o poveste reală, din India.
Absolut. Ei, deci, cazurile acestea ne confirmă că noi devenim ceea ce privim. Și spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 4, prin privire ne schimbă. Privind suntem schimbați asemenea lui din slava în slava. Prin privire. E atât de important. Adică privind noi ne însușim modelul. Deci el a dat mai întâi viața lui ca model, după care a dat moartea lui ca răscumpărare. Amândouă sunt necesare pentru mântuirea mea. Pentru că scopul, planul de mântuire nu e să mă răscumpere pe mine păcătos în cer. Păi o să fiu cel mai nefericit om în cer, umblând după berării, după cucoane și după frunze de tutun, că nu-i tutun în cer, știi? Da. Adică o viață mai întâi trebuie transformare și pentru transformare, deci moartea și transformarea noastră, moartea lui și transformarea noastră sunt cheia. De aceea Mântuitorul a trăit ca om, l-a numit Tată și l-a numit Dumnezeu, pentru că pur și simplu a fost ca un rob, voluntar față de voia lui Dumnezeu. Și uite cum se rezolvă enigma logicii omenești, corectă, dar falsă.
Într-unul dintre psalmi, chiar așa este apelat Mântuitorul, Dumnezeule, Dumnezeul tău,
hai să vedem psalmul 110 sau 90, stai, chiar e un... Cer scuze că... Da, uite că am ajuns. Aici este altfel versetul.
Nu este de la...
E versetul întâi, citește-l.
Da, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta
Domnul
mea.
Domnul a zis Domnului meu. Psalmul 45, te rog.
Da.
Citește-l. 45. Foarte frumos.
Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc
versetul
în inimă.
6, 7.
Da, 7 este cu...
Ce zice?
Haideți de la 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăși răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns.
Extraordinar.
Cu un undelemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă.
E eclatant. Și când citești textul acesta, dispare, știu, debate-ul, confuzia, dilema. Nu, simplu, noi nu înțelegem. Dar știm ceea ce ne-a descoperit, că El este Dumnezeu, Dumnezeu. Psalmul îl numește ca tare. Mm-hmm. Și acești psalmi au fost inspirația lui Dumnezeu într-o formă frumoasă. Psalmul 45 e minunat. Cel mai frumos.
Un psalm mesianic. Domnule profesor, aș vrea să discutăm în finalul emisiunii noastre despre versetul 18.
Da.
Deci Ioan 20. Maria Magdalena, după ce a auzit, da, și s-a întâlnit cu Iisus, s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Aș vrea să ne vorbiți în minutele care au rămas despre valoarea comunității. Maria putea, cu revelația pe care a avut-o, să devină o sfântă, o pusnică, teofanie, dar ea merge la grupul ucenicilor cu mesajul.
E un subiect care ar merita să fie dezvoltat.
Putem să-l începem acum și să îl dezvoltăm.
Dacă va fi nevoie, că poate îl comprimăm. Ideea este că omul merge la biserică azi ca să asculte o slujbă sau să fie hrănit cu o predică. Și mulți au această dorință și frustrare că, uite, bă, am venit să ascult o predică și ăsta mi-a vorbit blablauri, îndemn la virtute.
Păi, sau a fost un program de copii.
Ce? Păi, frate, am venit acolo să primesc hrană tare și ăștia cântă cu... Nu, nu merge. Dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea nu poate exista în singularitate. Nu poate exista, de aceea Dumnezeu e trinitar, pentru că Dumnezeul dragostei și revarsă dragostea pe cineva asemeni lui. Pentru că și eu nu pot să iubesc un câine, am nevoie de ceva ca mine. Nu unul mai mare ca mine, ci ca mine. De aceea copiii caută copiii. Adolescenții se identifică cu adolescenții, pentru că fiecare își caută alter ego-ul la nivelul lui. Ori, când noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dragostea. Dragostea se definește prin a se da. Asta e cea mai înaltă definiție. A se da pe sine. Ori, dacă te dai pe tine, ai nevoie de un interlocutor. Biserica nu e făcută nici pentru închinare, deși ne închinăm. Închinarea este în cămăruță, dacă te rogi, în cămăruța ta. Închinarea nu e nici pentru hrană. Hrănirea e Biblia, acasă la tine. Studiază cuvântul. E și hrană.
Biserica, dar nu e scopul primordial.
Da. Biserica e, în primul rând, pentru părtășie. Pentru
și slujire.
Da, atunci slujesc când dau și a primi. Și oamenii care dau și primesc dragoste sunt fericiți. Și pentru că Dumnezeu e dragoste, vrea să demonstreze unei lumi egoiste ceea ce vedeau în primele secole romanii care aruncau pe creștini în arene, uite cum se iubesc. Pentru că atunci când ieșeau fiarele, puneau femeile, copiii și bărbații se expuneau. Și asta este mărturia dragostei. Eu cred din toată inima că un creștin adevărat nu poate fi singur. Nu poate să asculte predica la televizor, oricât de mare ar fi predicatorul acela, nici să n-aibă nevoie de biserică. Înseamnă că inima lui e egoistă, e ego. Mm-hmm. Atunci când este iubire, trebuie să merg la biserică. Sunt obosit, mai bine, Doamne, auzi, dar lipsește ceva, trebuie să merg acolo. Dacă ar fi fost să avem timp mai mult, am fi vorbit despre tot felul de variante ale pseudo-creștinismului care au credință, dar fără religie. Altă dată.
Domnule profesor, săptămâna viitoare avem tot timpul să discutăm lucrul acesta. Dragilor, iată ce important este ca întâlnirea noastră cu Dumnezeu să se reflecte apoi în întâlnirea cu comunitatea de credință. Mergeți la biserică, nu doar pentru a consuma, ci pentru a da ceea ce Dumnezeu v-a pus în inimă. O săptămână frumoasă!